aicinām kļūt par Eiropas parlamenta vēstnieku skolu, lai veicinātu jauniešu apziņu par sevi kā Latvijas un Eiropas nozīmīgu daļu, rosinātu vēlmi izprast sabiedrībā notiekošo un radītu vēlmi līdzdarboties sabiedrības procesos, aicinām skolas iesaistīties Eiropas parlamenta radītā sadarbības platformā Eiropas parlamenta vēstnieku skolas projekta mērķis izveidot Eiropas parlamenta vēstnieku skolu tīklu ar mērķi stiprināt skolēnu izpratni par Eiropas Savienību un Latviju tajā, kā arī veicinātu skolēnu līdzdalību sabiedrības procesos projekta mērķa auditorija, vidusskolas 9-12 klases projekta norise 1. Skola iesūta pieteikumu dalībai projektā. Projekts norit no 2017. gada 17. februāra līdz 31. maijam un piesaka skolotāju, kurš kļūs par Eiropas parlamenta vēstnieku skolā 2. Projekta ietvaros skola, izmantojot piedāvāto atbalsta sistēmu, stiprinās ES tematikas klātbūtni tematiskais plašums, izpratnes dziļums, daudzveidīgas formas formālajā izglītībā pirmā tikšanās, 17. februārī PLKST, 10.00 Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28 Rīgā,